kort sammen. Ja, Jesus, nu beder vi om, at du vil komme til os nu. Vær du nær hos os. Giv du os at kunne koncentrere os om det, du har at sige til hver enkelt af os nu. Amen. Vi vil begynde med at rejse os op og læse søndagens gammeltestamentlige tekst, som står i salme 73, og det er vers 23-28. Og der står sådan her: Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Fordi der er fjernt fra dig, går til grunde. Du tilintetgør alle, der er dig utro. Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Amen. Værsgo og sid ned. Ja, vi holder høstgudstjeneste i dag. Og skal vi være sådan helt hudløst ærlige, selvom vi godt ved, at det lyder grimt, og det lyder forkælet, så fylder det vel ikke ret meget for os, eller i hvert fald ikke for ret mange af os, at sige tak for, at høsten 2022, den er kommet godt i hus. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er klar over det, men særligt i år er der faktisk rigtig god grund til netop det. For høsten 2022 har været ualmindelig god. Jeg læste mig til, at de danske landmænd, de har høstet i omegnen af 9,8 millioner tons korn. Og ikke nok med, at det er den gode ende af statistikken, hvad angår udbytte og kvalitet. Men værdien af høsten er mere end fordoblet i forhold til sidste år. Og så siger vi, det er da fantastisk, er det ikke? Men måske er jeg ikke den eneste herinde, der tænker, jo, det er det vel. Så hvorfor overhovedet holde høstgudstjeneste? Tanken eller spørgsmålet er vel nærliggende. Høstgudstjeneste, var det ikke meget mere aktuelt for 100 år siden? Dengang de fleste var dybt afhængige af, at Gud havde givet både regn og sol i passende mængder i løbet af både forår og sommer. Så høsten den blev så god, at foråret det blev stort nok til at holde til næste høst. Jo, måske. Og så måske ikke alligevel. Det vil jeg vende tilbage til. Jeg må indrømme, at jeg i min forberedelse til i dag har været lidt omkring, inden jeg landede på prædiketeksten her fra salme 73. Og derfor så bliver det også en prædiken, der tager udgangspunkt i to tekster, selvom vi kun læser den ene af dem. Fordi i høstgudstjeneste, ja, så skal man vel finde en tekst om høst. Så det gjorde jeg, lignelsen om den rige bonde. Altså den om den rige landmand, der fik en så urimelig god høst, at han planlagde at rive hans gamle lader ned, for så at bygge nogle langt større, hvor der var plads til den enorme høst. Hvorefter han havde tænkt sig at læne sig tilbage og nyde det søde, bekymringsløse liv. Han havde bare lige glemt og tage Gud med i ligningen. For Gud kommer til ham og siger, du tåbe, i nat skal du dø. Hvem skal så alt det, du har skrabet sammen? En lignelse, der vel er endnu mere aktuel for os i dag, end den var for dem, der hørte det fra Jesus dengang for snart 2000 år siden. For vi har jo i efterhånden mange årtier vender os til, at uanset hvordan høsten den så er gået, så er der altid mad nok i køledisken nede i Rema. Vores velstand, den er vokset og vokset. Så langt de fleste af os, der er her i dag, slet ikke ved, hvad det vil sige at mangle. Så set udefra, så skulle det jo ikke være svært at sætte sig op til en høstgudstjeneste i 2022. Set udefra, så er der jo alt mulig grund til at sige Gud tak. For det utal af velsignelser, han vælter ned over os hver eneste dag. Alligevel, så er det som om vi lettest havner i koret sammen med den rige bonde. Så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro. Spis, drik og vær glad. Og hvorfor? Det indlysende svar er velmagelighed. Og det tror jeg bestemt også, det spiller en stor rolle. Men jeg tror faktisk også, at ønsket om at være Gud, det ligger så dybt i os mennesker, at vi griber enhver chance for at ophøje os selv. Se, jeg kan selv. Jeg mangler ikke noget. Jeg har styr på mit liv. Høstgudstjenesten, var det mere aktuelt for 100 år siden? Nej, på ingen måde. Jeg tror, den rige bonde, han glemte at holde høstgudstjeneste. Han glemte at sige tak. For hans problem var jo ikke, at han var rig, men at han glemte, hvor hans rigdom kom fra. Og hvad er det tak, det kan gøre? Jo, det kan vende blikket, det kan vende vores opmærksomhed væk fra os selv og hen imod den, som vi takker. For når vi takker, så siger vi jo netop, det her, det gjorde jeg ikke selv. Det var ikke noget, jeg lykkedes med. Det var noget, jeg fik. Så ja, vi har i den grad, og måske mere end nogensinde, brug for at fejre høstgudstjeneste, også her i 2022. For vi har brug for at vende vores fokus mod giveren, i stedet for mod gaverne. For ja, hvor er det fantastisk, at Gud har givet os så meget, at vi rent faktisk kan sige med den rige bonde, spis, drik og vær glad. Du har meget gods liggende. Men vi må bare ikke lade os frist til at stoppe der. Der hvor gaverne bliver målet. Der hvor gaverne bliver det vigtige. Og hvordan undgår vi så det? Det tror jeg, der er flere måder på. Og jeg tror, en af de mest effektive, det er ved at give. Jesus siger selv i Matteus 19 til den rige unge mand, der kommer og spørger, hvordan han kan blive frelst. Der siger Jesus, gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Kom så og følg mig. Jesus vidste, at han havde brug for at få gaverne væk, for at kunne se giveren. Og vi står i den grad i den samme fare i dag, tror jeg. Derfor har vi brug for at give. Og jeg tror, en god regel, det er, at vi skal give mere, end vi har lyst til. Vi skal give, så vi rent faktisk kan mærke det. Det må faktisk godt gøre lidt ondt, når vi trykker på betal. Og måske er det så faktisk lidt lettere at se giveren bagefter. Og der er jo muligheder nok, hvis vi kigger os omkring. Måske er der faktisk en her i menigheden, eller en nabo, der har brug for varmehjælp i den her tid. Måske en enlig mor eller en flygtningefamilie, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De fleste missionsselskaber mangler også penge. Det koster penge at sprede det gode budskab. Når jeg er færdig her, så skal vi se en lille video, som LM har fået lavet omkring det her med givertjeneste. Men tænk, hvis dine penge, de kunne være med til at føre et menneske til Jesus. Tænk, hvis din gave kunne få evighedsbetydning for bare et menneske. Det kunne da være fantastisk. En anden måde at få flyttet fokus væk fra gaverne på, det er ved at høre, når Gud taler til os. Det gør han jo først og fremmest i hans ord i Bibelen. Men jeg tror også, vi skal øve os i at høre, hvad han siger til os i vores helt almindelige hverdag. Jeg har ikke meget godt at sige om hverken corona eller Putin. Alligevel så har de to måske mere end alt andet forklaret mig, hvor utrolig skrøbelig vores lille verden den er. Det jeg regnede som sikkert i går, det er måske vendt på hovedet i dag. Og hvem ved, måske væk i morgen. Og hvad gavn gør alle mine ting mig så? Hvad gavn har jeg så af en stor bankkonto? Og det store spørgsmål må være, hvis en af os, hvis vi fik at vide i dag skal du dø. Var der så nogle prioriteringer, vi ville have ønsket, vi havde lavet anderledes? Var der nogle mennesker, vi skulle have hjulpet, mens vi kunne? Og det er det perspektiv, evighedsperspektivet, som vores tekst fra Salme 73 tager fat på. Godt nok fra en lidt anden vinkel. For Asaf, der skrev den her salme, han er blevet godt og grundigt misundelig. Det fremgår ikke så tydeligt af de vers, vi læste, men i det første vers i salmen der står der sådan her, og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk. Der er nogle lidt skarpere formuleringer. For jeg blev misundelig på de stolte og gudløse. De har jo fremgang på trods af deres ondskab. Alt går så glat og sorgløst for dem. De er raske og strutter af sundhed. De bekymrer sig ikke om noget som helst, eller plages af problemer som os andre. Derfor knejser de med hovedet i deres hovmod. De omgiver sig med vold, som var det en kappe. Ondskaben vælter ud af deres indre. Deres tanker er fyldt med nedrige planer. Deres tale er ondskabsfuld og hånlig. De er fyldt med foragt og trusler mod andre. De gør oprør mod Gud i himlen. Opfører sig, som om de ejede hele jorden. Derfor bøjer folket sig for dem og giver dem alt, hvad de forlanger. Der findes ingen Gud, som kan se os, påstår de. Den højeste Gud aner ingenting. Sikke et grusomt hovmod. Deres velstand øges, uden at de anstrenger sig for det. Jeg var fristet til at tænke, det hele er håbløst. Hvad er fordelen ved at leve et retskaffende liv? Og vi stopper der. Ja, hvad er fordelen overhovedet ved at være en kristen? Det giver jo kun problemer. Hvorfor besvære sig med at forsøge at leve, som Gud ønsker det? Man tænker med Asaf. Se på de gudløse. De klarer sig jo fint. Ja, det gør de. For det er, som Jesus siger i Matthæus 5. Gud lader sin sol stå op over onde og over gode. Og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Her gør Gud ingen forskel. så synes jeg, det er lidt sjovt at læse, hvad Asaf han skriver efter de her vers, jeg lige læste. Igen på hverdagsdans, der står der, jeg har prøvet at forstå det. Det er bestemt ikke let. Og i den autoriserede står der, jeg tænkte over det. Jeg tænkte efter for at forstå det. Det var en uret i mine øjne. Asaf han har virkelig brugt noget tid på at gruble over det her. Det kan da ikke være rigtigt. Der må der være en fordel. Men så kommer der et indtil i teksten. Og det indtil, det ændrer alt for ham. Fra vers 17. Det var en uret i mine øjne, det her vi læste lige før. Det var en uret i mine øjne, indtil jeg kom til helligdommen og gav agt på deres endeligt. Altså indtil han så, hvordan det skulle gå de gudløse, når livet her det er slut. Fra da af ændrer salmen karakter. Pludselig kan Asaf se det, og han konstaterer i vers 20, deres liv er som en drøm, der er forsvundet, når man vågner. Asaf, han kom til Guds helligdom, står der. Og der fik han evighedsperspektivet ind over hans liv. Misundelsen, den forsvandt. Nu var det ikke længere gaverne, der fyldt, men giveren. Jeg sagde før, at Gud taler til os på flere måder, og det tror jeg, det er rigtigt. Putin, han er fremragende til at forklare mig, at den her verden nok aldrig bliver et rigtig godt sted at være. Men så kan han faktisk heller ikke ret meget mere. Hvis vi ønsker evighedsperspektivet over vores liv, så bliver vi nødt til som Asaf at komme til Guds helligdom. Så må vi opsøge Gud. Det må vi gøre i hans ord i Bibelen, og det må vi gøre i hans menighed. Og gør vi det, så han lovede os, at vi også får lov til at opleve det som Asaf. At leve Gud nær er min lykke. Det betyder ikke, at vores liv bare kører på skinner, så vi slipper for bøvl, for ondskab og for sorg i vores liv. Men søger vi Gud, så vil han vise os, han vil lade os erfare, som der står i vers 26, eller som vi læste i vers 26. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. For at leve Gud nær, det er min lykke. Lad os bede sammen. Ja, Herre, det beder vi om, at du vil hjælpe os til, at vi må se vores liv i evighedsperspektiv. Herre, så vi lærer at prioritere både vores tid og vores penge. Og så vi hver især får lov til at erfare, at leve dig nær er vores lykke. Amen. Hvad er det for? Det er nemlig en høstgudstjeneste. Og hvorfor er det, vi holder det? Nogen, der kan huske det? Nej, det er jo straks værre. Det gør vi for at sige tak til Gud, ikke?
For at sige tak for den gode høst.
Nemlig, blandt andet for at sige tak for den store høst, som vi har fået. Måske skal vi lige starte med at nævne fem ting, vi kan sige tak for. Kan I nævne, bare, kan I komme i tanke om bare én ting, vi skal sige tak for?
Tak for grøntsagerne.
Tak for grøntsagerne. Gulerødderne. Og slikket, nemlig. Så mangler vi to. For maden, ja. Skal vi lige have den sidste med? Og sove. En god seng at sove i. Det er i hvert fald også godt. Men se, lige nu, altså fordi faktisk så kunne vi jo sikkert blive ved med at sidde og ramse ting op fra nu af, og til vi skal have aftensmad, ikke? Men det lader vi lige være med nu. Nu skal vi bare lige snakke om én enkelt ting, som er fuldstændig fantastisk. Og som vi i hvert fald skal sige tak for i dag. Og prøv at se, den ene ting, den passer faktisk bare rigtig godt sammen med, at Miriam, hun sidder deroppe, ligger deroppe. At Miriam, hun skulle døbes i dag. Jeg er faktisk helt tosset med barnedåb. Jeg har også været til dåb, hvor det sådan var en voksen, der skulle døbes. Og så er det bare den voksne selv, der svarer, at han vil tro, eller hun vil tro på Jesus. Det er også dejligt at overvære. Men barnedåb, det kan bare noget helt særligt. Fordi i barnedåben, der får vi nemlig lov til at se helt tydeligt, hvad det er, vi mennesker, vi skal være gode til, for at tilhøre Jesus. Er der nogen af jer, der ved, hvad det er? Hvad er det, vi skal være gode til, for at tilhøre Jesus? Tro på Gud. Ja. Hvad er det, Miriam, hun er god til? Prøv lige at kigge på Miriam. Hvad er det, Miriam, hun er god til? Nej. Miriam. Hun er god til at skrige og sove. Miriam, hun er faktisk ikke god til ret mange ting. Tror I, hun kan finde ud af at hoppe i trampolin? Nej. Så det er nok ikke det, der gør en god. Er hun god til at hjælpe hendes forældre? Med at lave mad måske? Nej. Hvad med at rydde op? Heller ikke. Miriam, hun er faktisk ikke rigtig god til noget. Ja, måske lige at sove og skrige. Og det er faktisk noget af det, jeg allerbedst kan lide ved barndommen. Fordi i barndommen, der siger Jesus, at selvom Miriam, hun ikke er god til noget som helst, så er hun alligevel god nok til at tilhøre ham. Jeg skal fortælle en lille historie, der handler om netop om det her. Og nu er der nogen af jer, der sidder med jeres både, og der står en hel række både deroppe. Det er nemlig bare så fint, fordi jeg skal fortælle en lille historie om en dreng og hans lille sejlbåd. Og mens jeg lige fortæller den her historie, så kan I jo lige prøve at lægge mærke til, hvor meget det er, den her lille sejlbåd faktisk laver i den her historie. Fordi den her lille sejlbåd, det er nemlig et billede på os, på dig og mig. Ikke? Se, der var engang en lille dreng, eller han var vel egentlig ikke så lille, jeg tror han var 10-12 år måske. Han havde brugt rigtig lang tid på at kigge på sejlbåde, for han var helt skør med sejlbåde. Det var bare det bedste, han vidste. Og ikke ret langt fra mig en båd, der var der en havn, og han havde tit været dernede sammen med hans far og kigget på de her fine sejlbåde. Og en dag, der havde han så bestemt for, ved du hvad, jeg vil lave mig min egen sejlbåd. Altså bare sådan en lille model, ligesom den I har lavet. Og så vil jeg sejle med den ned på den lille å, der løber nede i vores by. Og drengen, han gik i gang. Han gik ind på sin fars værksted, og så gik han ellers til den. Først så lavede han skroget på, du ved, selve der, hvor man er i på skibet. Og han gjorde sig bare umage. Han pudsede, og han polerede, og han malede, og han gjorde det. Til sidst så var selve skroget helt fint og færdigt. Så satte han en mast på, og han lavede endda sådan en helt lille, tyndt, fint reb, som han bandt op i masten, ned i reling, op i masten igen. Det blev helt perfekt. Til allersidst, så satte han et lille bitte ror på, sådan så det lignede, at man kunne stå der på dækket, på den lille sejlbåd og styre den. Nu skulle han bare lige vente på, at det sidste maling, det blev tørt. For så kunne han nemlig løbe ned til åen. Og det gjorde han. Han satte hans lille sejlbåd i vandet, og den flød lige så fint afsted. Faktisk var der en lille vindpust, der lige skubbede til den, så den lige kom ud midt på åen. Og så tog strømmen den lige så stille. Den begyndte at sejle ned ad åen. Drengen, han fulgte med inde på bredden. Det gik hurtigere og hurtigere. På et tidspunkt, så blev han nødt til at løbe for at følge med. Men det forfærdelige, det skete. For til sidst, så kunne han ikke følge med. Og pludselig, så var hans fine, fine sejlbåd væk. Han havde brugt så mange timer på den, og nu var den bare væk. Han ledte efter den i dagevis, men han kunne ikke finde den. Faktisk så er han helt opgivet til sidst. Men så en dag, på vej hjem fra skole, så kom han forbi genbrugsbutikken i byen. Og der, i vinduet, der stod hans lille sejlbåd. Øj, han blev glad. Han løb ind i butikken. Det er min sejlbåd, der står der i vinduet. Den vil jeg godt have med hjem. Men det var som om, den gamle mand, der stod op ved kassen, han forstod ikke rigtigt, hvad han sagde. Han sagde i hvert fald, Hvis du skal have den med hjem, så bliver du nødt til at betale for den. Den koster 200 kroner. Det var godt nok mange penge. Han vidste godt, den var fin, men alligevel. Han tænkte sig om. 200 kroner, det var præcis det, han havde til at stå i banken. Drengen, han løb afsted. Hentede alle hans lommepenge og skyndte sig tilbage til butikken. Heldigvis, så stod båden der stadigvæk. Han løb op til kassen og sagde til den gamle mand, nu vil jeg godt købe mit skib. Nu vil jeg godt købe mit skib med hjem. Ja, det bliver lige 200 kroner. Og han afleverede hans penge. Nu var drengen glad. Endelig havde han fået hans skib tilbage. På vej ud af butikken, der snakkede han lidt til hans lille skib. Så nu er du i hvert fald min. For først så lavede jeg dig. Så ledte jeg efter dig og fandt dig. Og til sidst så købte jeg dig også. Nu er der ikke nogen, der skal tage dig fra mig igen. Så det var historien om drengen med den lille sejlbåd. Det her, det var faktisk præcis det, Jesus han gjorde for os. Fordi først så skabte han os. Men så kom der noget imellem os og ham. Bibelen kalder det synd. Det gjorde, at vi kom væk fra Gud. Men heldigvis så ønsker Gud fællesskab med alle mennesker. Og derfor så fortsætter Gud med at lede efter mennesker. Og når han finder os, så køber han os fri. Det var det, Jesus han gjorde, dengang han døde på korset, og nogle dage efter blev levende igen. Så det er værd at sige tak for. Jeg skal lige høre, var der nogen af jer, der huskede at lægge mærke til, hvad det var, skibet lavede? Kan du huske det? Kan du huske det? Nej. Ved du hvad? Skibet lavede overhovedet ingenting. Ligesom Miriam, kunne skibet ikke finde ud af noget som helst. Alligevel, så er Miriam, og så er vi gode nok til Jesus. Ja, det var det, jeg havde at sige til jer. Og så har jeg har altså lige en lille tilståelse her til sidst, fordi det her lille skib, det må I selvfølgelig gerne tage med hjem igen. Der er bare lige det problem, at dengang jeg var færdig med at lave de her, så tænkte jeg, jeg må hellere lige prøve af, om det nu kan sejle, eller om det bare tiltede om på siden. Så jeg fyldte noget vand i en spand, og så satte skibet ned i. Blop. Så stod skibet på bunden af spanden. Træet er simpelthen for tungt til at flyde. Beklager. Så det bliver nødt til bare at stå på en hylde i køkkenet og se godt ud. Se, fordelen med det, det er, at når I så kommer forbi det hver gang i køkkenet, så kan I tænke, ved du hvad, det var det der Jesus han gjorde for mig. Først så lavede han mig, og så ledte han efter mig og fandt mig, og til sidst så købte han mig også. Så må I godt sætte jer ned igen.